إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مازال مواصلين حتى للعشرة متاع الصباح في برنامجكم، حلقة خاصة برنامج إكسبريسو اليوم مباشر من مارج دو ليكونوميك بوليسي دايالوج كيما كل شهر avec nos partenaires Banque Mondiale et PNUD. اليوم الموضوع هو قطاع السياحة، قطاع السياحة كيفاش ينجم يصمد وكيفاش ينجم يعمل بين ذفين upgrade متاعه، معناتها بتاتخ أو أن توكا كيفاش نجمو اليوم نمشي والسياحة أخرى. معنا الآن السيدة منى علاني، CEO de البديرة، غنية على التعريف، ancien membre de l'FTH، un acteur clé du tourisme اليوم في تونس. صباح الخير، مرحبا بك على موجات إكسبريس FM.
صباح الخير وسيم، مرحبا بكل مستمعين إكسبريس FM.
شكرا لحضورك معنا اليوم الصباح. سؤال بسيط، انا جي فيو vous étiez très active في الفترة الأخيرة، جي فيو des articles في la presse في Jeune Afrique et puis des interviews même sur إكسبريس FM. on a organisé une journée spéciale tourisme. اليوم من اكثر الأسئلة يظهر لي اللي انت طرحتهم، ان توكا الموضوع الأساسي ممكن اللي تحب تفرض اليوم، اي سي نورمال دايور، كيفاش نمنعوا القطاع هذا معناتها اليوم، اي لا ريزيليونس جوستومون والصمود، وهذا موضوعنا اليوم في الايكونوميك بوليسي دايالوج. اسكو زافي دي بيست بور سا؟
مش انا وحدي، جي دي بيست يظهر لي. لافونتاج نتاع القطاع هذا سي كو شبعنا باللي زيتوت تو 10 سنين، واحنا من اتيود لاتيود، من اتيود استراتيجيك للليز اسيس دو توريزم لي ريكومونداسيون حاسيلو. دونك لا ريفليكسيون يظهر لي تو نجم نقولوا خذت وقتها وتسكرت، وعندنا المنهجيه وعندنا لي ريكومونداسيون كون دوا ابليكي. نحب جوست نذكر اللي ليز اسيس ناسيونال دو توريزم تعاملوا في ظرف ياسر يشبه للظرف الحالي، على خاطر سيتي لو لوندومان دي اتنتا تيرورست. دونك احنا 2016 تعدت اتعس عام في السياحه التونسيه ملي تخلقت السياحه في تونس. اخر 2016 خممنا مع الوزاره والمهنيين والمجتمع المدني، عملنا ليز اسيس ناسيونال دو توريزم. هاليز اسيس شدوا 6 اشهر، تعرضوا لتو لي زاكس نتاع السياحه، فريمون سي حاجه شامله ياسر، ومشينا لستة جهات مثلا، معناتها اون ا ريغروبي 24 ولايه في 6 جهات. دونك صارت البارتيسيباسيون نتاع الجهات، نتاع المجتمع المدني، نتاع المهنيين الكل، نتاع القطاع ونتاع الاداره. هذا يظهر لي سي اون بروميير، اللي الناس الكل متفاهمين على لي ريكومونداسيون. لي ريكومونداسيون خرجوا في اخر 2017، لليوم تعاملوا يمكن زوز ولا ثلاثه.
على قدام؟
دونك على اكثر من 20 بروجي، باللي فيش بروجي وباللي كو نتاعهم. وقتها كان معنا ان بيرو ديتود، كان تسمح نذكر فوالا دلوات، معناتها حاجه تري سوليد اللي تعاملت وتقدمت، وماذا بينا توا وكان ندخلوا في التفعيل نتاعهم. انت كيف تقول ماذا بينا ونصوف لو سيكتور توريستيك، يظهر لي هذا للقطاعات الكل وحتى للدولة التونسية دو مانيير جينيرال. والابجريد اللي نحبوه في السياحة يظهر لي سيدا سي جينيرال لتونس الكل، حاشنا بابجريد سورتو في الإدارة، حاشنا بابجريد في القطاعات الكل، وهذايا ماذا بي معناتها ما صعب نتمنى. وكان من هالكريز ما نقولوا اكثر حاجة مهمة في الكريز سي لي زوبورتونيتي كي فون افيك. توا اليوم لا فري اوبورتونيتي سي je vais pas dire faire table rase mais presque نبنيو جديد على سويب sur de bonnes bases. في السياحة on a la chance d'avoir tous les éléments pour le faire. donc ماذا بينا نشمروا ذريعنا، و vraiment اول action تو باش نعملوها c'est la mise en œuvre de ces recommandations.
justement en parlant de upgrade اليوم نحكي على upgrade تاع السياحة، تعتبر نفسك عملت upgrade في السياحة ان توكا avec votre produit à vous؟
à ma petite échelle. اي انا هذايا دو توت فاسون هذايا بالنسبة لي انا نتيجة الثورة التونسية الحقيقة. بعد الثورة في اعتقادي انا ما عادش عندنا الحق نعملوا حاجات كما كنا نعملوها قبل الثورة. دونك انا à ma petite échelle خمم dans mon petit secteur بالامكانيات المحدودة اللي عندي، قلت شنو نجم نعمل؟ قلت نجم نطلع في مستوى الخدمات، معناتها خدمات النزل. وجو مي سويز انجاجي عام 2013، معناتها اون بلان اغتيالات سياسيه ومعناتها مخاض كبير في البلاد. وهذاك علاش خاطر تو سامبلومون نمن بالبلاد، ولتوا نمن بالبلاد، وما عندناش حل اخر كو باش نمنوا بالبلاد وباش نحسنوا معناتها لا كاليتي دو tous les produits tunisiens de manière générale ou اذا معناتها la décennie اللي فاتت اثبتت بحاجه c'est que la qualité paye toujours في القطاعات الكل. On a vu beaucoup de champions tunisiens dans tous les secteurs, dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans les startups, dans la finance, dans tous les secteurs. Donc, NSI, quelque part, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais ça peut être un exemple ou une émulation. Beaucoup de mes confrères, ça sera déjà une très grande réalisation.
Justement, est-ce que tu trouves que l'IOM, une preuve, c'est possible? Ou à l'inverse, peut-être on ne peut pas généraliser ça. Est-ce que justement on peut avoir quelques unités qui marquent, quelques produits qui marquent, ou à l'inverse, ça peut devenir.
Bien sûr qu'on peut y arriver, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que ce n'est pas possible que 800 outils de Tatoun si on a 800 outils de luxe, ça c'est sûr. Mais on a un exemple très concret, la Grèce, il y a 10 ans, c'est un tourisme, un club vacances, presque 2 ou 3 étoiles, il s'accroche, il fait jeter, ou il y a un produit très très moyen gamme. Jusqu'aux 10 dernières années, طلعت complètement dans le standing. اليوم n'importe quel hôtel sur les îles grecques, ما تلقاهش أقل من 400-500 euros ليلة في الصيف. وعليش هذوما؟ على خاطر حسنوا في الإقبال، على خاطر عملوا لوبن سكاي، على خاطر جلبوا معناتها دي اون كليانتيل اللي ماهيش باش تجيك دو توت فاسون بالموديل تور اوبيراتور اول انكلوزيف اللي يجي بالشارتر. دونك هما حلوا اللعب. Bien sûr, c'est les privés qui ont été avant-gardistes dans cette hausse du niveau. Ou le prix à tabac. Quand on voit un exemple, en 2013, le luxe, même si je suis Tunis. Quelque part, j'ai prouvé les luxes qui sont. Ou les hamdullahs, après, برشا نزول الاخرين حلوا الفور سيزونز حل بعدي لا سيغال حل بعدي لا نانتارا توا والكلهم ما ظهرليش كان عندهم معناتها ايزون ريغريتي سيت انفستيسمون او كونترير ظهروا من النزول اللي وقت لا كريز هما اللي يمشيو خير من غيرهم.
اليوم باش نرجع معاك دونك على كيلكو بيست بوتيتر عندك اون انترفونسيون بعد شويه enfin كيما الناس الكل اللي حاضرين هوني في الايكونوميك بوليسي دايلوج سي دي انترفونسيون تاع 3 دقائق اكثر شويه شنو هما لي ميساج فور نتاعكم؟
Les messages forts, c'est alléger les procédures administratives.
معناتها
معناتها فما برشا اوراق وبرشا رخص وبرشا تعطيلات وانا عندي القناعه اللي لو بلو غران انمي de l'investisseur في تونس هي الاداره التونسيه من غير قصد بيان سور parce que on a معناتها des procédures administratives très très lourdes. Donc يظهر لي la mère de toutes les réformes هي la réforme administrative. Ça fait 10 ans qu'on en parle. شفنا الحقيقه معناتها avec la digitalisation وقت الكوفيد عملنا خطوه هايله اللي 5 أو 10 سنين ما عملناهاش. Est-ce que على خاطر ils ont gouverné par décret loi ou donc التعطيلات نتاع l'ARP تنحات هذاك علاش نجمنا نقدموا بسرعه؟ Je ne sais pas, c'est possible, mais en tout cas, وضحنا اللي كيف الإدارة تحب الإدارة تنجم. Donc, إذا كان الإدارة بالحق تحب pour les prochaines années تترقمن وتسهل وتبسط في toutes les procédures, تو تشوف كيفاش القطاعات الكل، سامحني جو بران معناتها لا كاسكيت تونيزيان، مانيش قطاع سياحي، ماني دو مانيير جينيرال، أكثر حاجة تعطل وأكثر حاجة فريمون مرج، نتكلم أون تونك انفستيسور، مرج 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 هو هل معناتها التعطيلات هذوما. دونك جو بونس كو سي لو بروميي دي ميساج دو مانيير جينيرال، إي لو دوزيام، سيل فو بلاي، أون أ سوفيزامون ديتود، أون أ سوفيزامون دو ريكومونداسيون، أبليكونلي. Appliquons-les avec sérieux, surtout des projets, des gestionnaires de projets, des deadlines. هذا يزيد في تحسين الإدارة باش تولي تخدم sur des objectifs ونقدموا هكا كنا نجمو نقدموا مع بعضنا.
Justement, en parlant de projets et d'études, اليوم الصباح قريك un peu plus tôt في l'émission, كان معنا سي صفوان بن عيسى pour parler de cette étude تعملت à l'époque à PMG, d'ailleurs qu'on avait présenté احنا à l'époque. اليوم حاولنا نرجعوا على vraiment 3-4 points forts نتاعها et puis surtout على مش تحيين نتاعها mais Haja Kada Tahdra qu'on avait eu en avant-première, elle est à les tendances, un peu l'impact de tout ça, Elphine ou Acheline. C'est une étude que vous connaissez très très bien, Maneta, quand membre de l'FTH, Wakta, ou justement,
il y a
beaucoup d'études qui t'adaptent à de l'autre. هذيك عملناها افكار بالنسبه ليكي نجموا يطبقوا منهم توا توتسوي
ليتود كي بي ام جي عملناها سورتو سورتو على خاطر تعرضنا لبرشا الكلمه بالسوري دي دينيغرومون ان فيت من مسؤولين كبار
في الدوله
اللي ما همش ما كانوش عندهم معناتها لا كونسيونس بالحق من اهميه القطاع السياحي. اليوم ليتود كان فما اون بروف معناتها انديسكوتابل سي كو القطاع السياحي اليوم الموقع نتاعو في الاقتصاد الوطني اكثر من 14% من البي بي. هذيك سي ان شيفر فريمون سي ان شيفر شوك ليتود عملناها يا اكزاكتومون ان ان دونك جوان 2019 اي سا سوكوي ان بو معناتها les préoccupations des décideurs, que d'abord c'est un secteur très important avec le poids, très important pour l'emploi, et surtout c'est un secteur locomotif. Aujourd'hui, Marsara, Barshanes, Fikitaat, Kardin, quelque part, ils changent Kitaat les uns par rapport aux autres, alors que l'étude est très اللي نهار السياحه ما تمشيش الفلاحه ما تمشيش مثلا احنا نذكروا 2016 ما كانوش فما سواح جمله نبزعوا في الحليب ونلوحوا في البرقدين اي دونك رانا متكاملين مانيش قطاع ضد قطاع رانا من نجمو نقدموا كان ما دون لا مال قطاعات الكل راهو كيف قطاع يتيح سي تا مايون دو توت اون شين تولي شين الكل تجبد اللوطه. Donc, un des enseignements de cette étude, c'est bien ce côté transverse du secteur touristique et le fait que ce soit une locomotive qui barche à qitaat okhrina. Et je dis le fliha, il n'y a pas de fliha, bien sûr.
تصريحات الاخرى زاد peut-être fait référence à ça, اللي كوم كوا معناتها الفلاحه قطاع وزنه ممكن ينجم يكون اهم من السياحه وعنده اقل تمويلات معناتها. On peut comprendre, c'est que l'homme qui m'a dit que tu avais dit que c'était fair play, que tu avais dit que l'homme était le plus.
Bien sûr, le qita, ou même des discours, on entend des discours archaïques sur le qita. معناتها il est temps باش نبدلوا العقليه وباش نفهموا كيف ما نجموش نعيشوا من غير قطاع. القطاعات الكل متكامله والقطاعات الكل حاجتها باش تقدم مع بعضها.
اليوم جوستومون حكيت على قبل ما حتى التوا حتى للايام والاسابيع الماضيه وتكلمت عليها انت في 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 ارتيكل كتبته انت في جون افريك
وتحكي جوستومون
تو استعملت كلمه دينيغرومون يظن ما استعملتهاش في الارتيكل هذا باغ كونتر تتكلم على كيفاش لا بيرسيبسيون كيفاش الناس يشوفوا فيك.
C'est une déconsidération générale du secteur. Israël, secteur de ضحك ولعب خاطر secteur نتاع loisir alors que في العالم الكل نشوفوا فرنسا راهو la mobilisation qu'il y a eu le سياحة معناتها بلاد غنية كيما فرنسا معناتها تقر اللي هي ما تنجمش تعيش من غير سياح. خلي بلاد فقيرة كي dépendante des devises نتاع السويح كيما تونس. معناتها راهو فريمون احنا دون لي زاني 80 كنا يمكن اربع خمسة بلدان سياحيه في الميديتيراني توا البلدان تاع الميديتيراني الكل سياحيه يا اخي علاش خاطر الناس الكل فهموا لامبورطونس دو سو سيكتور اوسي بيان سور ليكونومي كو حتى سور معناتها ليتا ديسبري جينيرال نتاع لي زابيتون تحط الانفتاح تحط هالميلونج دي كولتور معناتها سي ان بنش مارك لوكال بريسك كيف يجيك سايح تشوف نمط تشوف تقاليد تشوف برشا حاجات من غير ما انت بيدك تسافر وتوا بالانترنت يا بلو دو فرونتيير يا بلو دو فرونتيير. Donc, هذاك سورتو اكبر انسينيومون تاع ليتود بربي معناتها arrêter de regarder le secteur touristique comme un secteur juste نتاع تفادليك ونتاع ضحك. راهو سي ان سيكتور تري سيريو اللي يخدم في ان ترافايور سور 10 10% de la population active dépend du tourisme. Oui, la locomotive, c'est une locomotive. Hatta nchouf na transport aérien kifach tar kif siha taht. Maneta on n'a pas il faut qu'on ait une idée une fois pour toutes qadesh hadaya qatra lilqita'at l'okhrin.
بالنسبة ليك دونك زوز حاجات ممكن باش نختم بهم. حاجة اللي هو باش نرجع لما كيستيون الأولانية ممكن اللي بدينا منها كونكريتمون pour vous, Madame Mouna Alani, d'accord, Mustamina, CEO de Badira, ancien membre de l'FTH, qui fait du bureau exécutif de l'FTH, je crois que vous êtes.
Oui, mais de fait, à la خاطر les élections, mais elles ne sont pas. Mais je suis, j'ai pas du tout présenté ma candidature, mais j'ai envie et je suis sortante.
Peut-être les deux trois mesures immédiates qu'en l'homme qui m'a dit n'est de laïc ou n'est ce qu'on t'a beaucoup bidé de l'espoir.
Femme a une mesure immédiate, il y a la restructuration financière. ما عناش حل آخر راهو يلزم نعرفوا اللي ما نجموش نأسوا سياحة جديدة إذا كان نخليو 60 ولا 70% من القطاع يموت سا فا با ايت بوسيبل دونك يلزم حل جذري لل 60 ولا 70% اللي هما اون غراند ديفيكولتي فينانسيير اي وينجم العدد يكبر على خاطر تكمل عليه الكريس كوفيد هذوما سي دي شيفر دافون كريس كوفيد هذه لا بروميير اورجونس لا دوزيام اورجونس حسب رايي هي سانز اتاندر لوبن سكاي رانا ما نجموش نقعدوا اوتاج انكور دي تور اوبيراتور توا لوبينيون بوبليك تلوم علينا شبينا نعملوا في التوريزم دو ماس بالله شبينا نعملوا في التوريزم دو ماس ما خاطر عندنا ان بروبليم دايريان كيفاش باش يجينا سايح ا فورت فالور اجوتي وقت اللي ما عندوش غايانير وايزي جيت وغيره وهو في سالون نتاعو في الليل يل ريزيرف تذكره الطياره نتاعو ويمشي لبرشلونه ويمشي لبورتو ويمشي لاسطنبول ويمشي للقاهره ويمشي لمراكش وما يجيش لتونس على خاطر يلقى بالله الجمعه اللي فاتت بيي دافيون تونيسير ليل تونس 1300 يورو لا ميم دات باريس نيويورك 450 يورو معناتها كيفاش نحبوا نقنعوا سايح باش يجي يعدي ثلاثة ايام اربع ايام ما ياخذش اول انكلوزيف ما ياخذش شارتر دونك سي لو السايح اللي باش يجيب الفالور اجوتي اللي باش يخرج يسر اللي باش معناتها يحط فلوسه في ريستوران ماهوش باش يتعشى في بوفيه نتاع اوتيل اللي باش يمشي للمعالم الاثريه اللي باش يزور البلاد اللي باش يشري الارتيزانا هذاك هو السايح اللي حاجتنا به اللي باش يمشي للميزون دوت اللي باش ياخذ اير بي ان بي هذاك كيفاش باش يجيك ما يجيك كان باللي كومباني لو كوست. Donc, une des mesures urgentes pour changer le secteur ou pour changer le secteur, le business model, ne dépend que de l'aérien. Vous savez, moi, je regarde les chiffres de Barcelone, de 15 ans, ou les chiffres de Barcelone. Barcelone est une destination qui a été créée grâce à l'Open Sky.
D'ailleurs, c'est important. Je me disais que c'est une compagnie low cost. Tu ne dis pas forcément
pas du tout.
Un touriste qui a une valeur ajoutée.
Je ne sais pas. Il y a un touriste qui a une valeur ajoutée. Il y a un touriste qui a une
valeur ajoutée. Il y a un touriste qui a une
valeur ajoutée. Il y a un touriste qui a une valeur
ajoutée. Son tissu économique, les restaurants, les petits restos.
Nous avons 80% de يجيونا يقعدوا بونكيريزي في نوزل وهذايا ما نجمو نخرجوا منه كان بالأوبن سكاي واليوم مالوروزمون نحكيو على ديفيرسيفيكاسيون وغيره وغيره وحنا خليونا اوتاج دو لايريان يعيش لكم سايبو السمام تاع تونس هكاكا نجمو نستقطبوا سواح هذوما اللي عمرهم ما هم باش يجيونا بالتور اوبيراتور خاطر لو موديل باكيج ما يساعدهمش دونك يفون اي سون ان تران دالي ايور وحنا اللي يبكيو عليه الناس عندنا اللي هو تراث.
Mais est-ce qu'on a, une offre à cette diversification? Est-ce qu'on a une vraie offre? Ça va se faire. On a
largement de quoi démarrer. Largement de quoi démarrer. Et une fois qu'on démarre, bien sûr, ça va se créer.
Ça va se créer.
برابي باش نجاوب بالناس اللي يقولوا ماناش حاضرين لوبن سكاي خاطر ما عندناش دي نافات مثلا يهزوا من مطار نفيذه لسوسه ولا مستير ولا حمامات راهو مش معقول الكلام نهار اللي باش يجي لوبن سكاي راهو سيكتور بريفي يلا بروفي سا رياكتيفيتي تو توت سويت يتحطوا لي نافات اما اليوم باش يحطوهم باش يهزوا لي شارتير اللي دو توت فاسون باش يمشيو باللي بوس دي زاجون دو فواياج معناتها ماهوش الدجاجه قبل العظمه راهو باش يجيو مع بعضهم كل شيء.
Et puis on va ubériser ça certainement. On a tellement
absolument
de créativité dans le cas où,
c'est jamais le génie 203, tunisien.
Jamais 203. Dès que c'est une troisième mesure.
Donc restructuration financière,
Open Sky.
Et bien sûr, pour moi, c'est une montée en compétence de l'administration tunisienne et de l'administration du tourisme de manière générale. Maintenant, j'aime tout le monde où on a, par exemple, ou mes chefs un benchmark de ce qui se passe dans les autres destinations. Donc, c'est très important, Lyon, pour qu'on ait une mise à niveau de manière générale.
Ça, c'est le moyen terme. حاب نرجع لك توا للتوت سويت سا سي ce qu'on peut faire pour moyen terme pour changer tout de suite tout ce qui est sanitaire comment survivre اليوم à cette crise توا مازلنا ما نش عارفين فما سيزون فما
انا ما فهم سي ايفيدون متفائل سي بيان
جاب ريزون فما ان انغومون نو ان توكا كي على السياحه الداخليه او مون
وي مي راهو السياحه الداخليه الا توجور اكزيستي وان شاء الله السنه تثمن انكور بلوس اي دوبوي 10 ans elle est en croissance exponentielle مي ما تنجمش تكفي وحدها ما تنجمش دي احنا سي تري سامبل احنا 10 ملايين توينسا ولا لي ابروبري ونستقطبوا 10 ملايين سياح دونك سياحه داخليه وكان كل تونسي يمشي النزل ولا يمشي الاقامه ولا يمشي الاير بي ان بي ويمشي يتفرهد ومعناتها يعمل سياحه داخليه ماكسيموم وهو راهو سي 20% سنه peut-être تطلعش ال 30% كيفاش ان سيكتور peut survivre avec 30% de son activité كهو وترجع هذا يرجعك لكلامي او ديبي اللي قلنا راهو 70% من القطاع قاعد باش يموت دونك ماذا بينا تونس تفسر لنا اسكو ناوية تسيب 70% يموت هات نمشيو نعملوا حاجه اخرى والا ناوية تعاود تبني سياحه sur un nouveau modèle mais en sauvegardant une grande partie de ces acteurs du secteur
يعطيك الصحة السيدة منى علاني على حضورك معنا سي او بديرة دونك لحظات وانطلق هو الايكونوميك بوليسي دايلوج في الدورة ذي دونك حكيو على السياحة على الصمود على كيفاش نحسنوا ممكن نغيروا سياحتنا ان ديرني ميساج بور لا روت خلي نعطيك 20 ثانية باش تخدم
Ben, j'espère que mes messages yoslou et j'espère et je serai toujours là pour aider et pour soutenir tous les efforts li bich yitamlo bach nhasnou lwajha siyahia nta bladna
en fin de compte les mesures li khdayhom jusque là surtout bel khranin el barah
mazalna ma chafnahomch raw mazalna ma chafnahomch la bonne nouvelle du jour c'est que la France est passée vert lazem nestaref li France houa souq l'oul awwal souq europea nestaqbou menha siyah اليوم لي ريزرفاسيون اللي قاعدين يجيونا الكل سي دي ريزرفاسيون تاع توينسا عايشين في الخارج اللي بتبيعتهم يروحوا وبتبيعتهم ياخذوا زيد دي سيجور في النزول دي ريزرفاسيون تاع لي زيترانجي مازالو ما تحركوش دونك بوتيتر افيك سو باساج او فير تاع فرنسا سا فا فاسيليتي او موان لي لاست مينوت مي راهو الناس ديجا لازم نعرفوا من اول جوان وهما ايزون ديجا ريزيرفي لور سيجور que ce soit معناتها vers la Grèce vers l'Espagne vers d'autres destinations خاطر تونس وخرت ياسر 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 باش تخرج معناتها الديفوز لو بروتوكول داكوي دي توريست في تونس دونك ما استناوناش مالوغوزمون والغاو برشا برشا رحلات جويه اللي ان شاء الله ترجع على الاقل اون سوفغا بتيتر اوت والا سكي امبورطون زيد لاغيير سيزون راهو سبتمبر و اكتوبر سو سون دو تري بون موا بور لو توريزم تونيزيان واذا كان نرجعوا من ديبي سبتمبر على النسق العادي ان شاء الله نكونوا معناتها موا سا غاتراب اون بارتي دي بيرت اما اللي واضح بيرسون نو فا غاني دو لارجون سيت اني 2020 في القطاع السياحي
او موا سورفيفر يعطيك الصحه شكرا لك سيده منى علاني سي او لبديره على حضورك معنا اليوم في الحلقه الخاصه من برنامج اكسبريسو شكرا لك وقعدوا معنا فاصل مازال مواصلين راجعين بعد الاخبار مباشره من الايكونوميك بوليسي دايلوج اكسبريسو